Peyxama Yuhanna, 5-a dehemî. Hingî min milyaketekî din îhîzdar dît ku ji ezmên dihat xwarê. Ew bi ewr wergirtî bû û li ser serê wî keskesor hebû. Rûyê wî wek rojê û lingên wî wek stûnên êgir bû. Di destê wî de kitêbeke biçûk av vekirî hebû. Lingê xwe yê rastê danî ser deryayê û lingê xwe yê çepê danî ser bejê. Çawa ku şêr dike Humeynî bi dengekî bilind bang kir. Çaxê ku wî bang kir, heft xurexurên ewran bi dengên xwe peyivîn. Dava ku heft xurexurên ewran peyivîn, ez li ber nivîsînê bû û min ji ezmên dengek bihîst ku digot:
Ew tiştên ku heft xurexurên ewran gotin mor bike, wan nenivîse.
Piştre ew milyaketê ku min ew li ser deryayê û li ser bejê rawestayî dîtî bû, destê xwe yê rastê ber bi ezmên ve bilind kir. Û wî bi wî yê ku her û her dijî, yê ku ezman û yên ku têdene, erd û yên ku têdene, derya û yên ku têdene afirandine, sond xwar û got: Êdî wê bi derengmayî nebe. Lêbelê di rojên ku milyaketê heftan dengê xwe bide bihîstin de, çaxê ew li boriyê bixe, tam wek ku Xwedê mizgînî ji xulamên xwe yên pêxember re dabû, sira Xwedê wê temam bibe. Hingî ew dengê ku min ji ezmên bihîstî bû, careke din bi min re peyivî û got:
Here, wê kitêba vekirî ya ku di destê wî milyaketê ku li ser deryayê û bêje rawestayî de ye bistîne.
Îcar ez çûm ba milyaket û min jê xwest ku kitêba biçûk bide min. Wî ji min re got:
Wê bigire û bixwe, wê zikê te tal bike, lê wê di devê te de wek hingiv şêrîn be.
Min kitêba biçûk ji destê milyaket stand û min ew xwar. Di devê min de wek hingiv şêrîn bû, lê çaxê min ew xwar, zikê min tal bû û ji min re hat gotin:
Divê ku tu dîsa li ser gelek gel, millet, ziman û padîşahan pêxemberî tiyê bikî.